Abdulaziz Komilov Afg'oniston prezidenti vakillari bilan uchrashuv o'tkazdi. O'zbekiston Respublikasi Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov mamlakatga amaliy tashrif bilan kelgan Afg'oniston Islom Respublikasi delegatsiyasi bilan uchrashuv o'tkazdi. Delegatsiya tarkibidan Afg'oniston prezidentining milliy xavfsizlik masalalari bo'yicha maslahatchisi Muhammad Hanif Atmar, prezidentning infratuzilmalar, kadrlar resurslari va texnologiyalar bo'yicha katta maslahatchisi Muhammad Humoyun Qayumiy, prezidentning mustaqil davlatlar hamdo'stligi mamlakatlari va Rossiya bilan hamkorlikni rivojlantirish bo'yicha maxsus vakili Shokir Korgar hamda boshqa rasmiy shaxslar o'rin olgan. Vazirlikda ikki tomon kun tartibining keng qamrovli masalalari muhokama qilindi hamda xalqaro va mintaqaviy masalalar yuzasidan fikr almashildi. O'zbekiston Respublikasi Prezident Shavkat Mirziyoyevning Afg'oniston Prezidenti Muhammad Ashraf G'ani bilan joriy yilning 8-iyul kuni Shanghay hamkorlik tashkilotining Ostona sammit doirasida o'tkazgan uchrashuv davomida erishilgan kelishuvlarni amalga oshirishga alohida e'tibor qaratildi. Tashqi ishlar vazirligidagi suhbatda Afg'oniston elchisi Sayyid Shahobiddin Timuriy ishtirok etdi. Afg'oniston delegatsiyasi aniq takliflarni ko'rib chiqish maqsadida qator vazirliklar, idoralar va yetakchi korxonalarida hamkorlikni kengaytirishga qaratilgan ikki tomonlama uchrashuv o'tkazishi rejalashtirilgan. Mahmuda Muhammadkarim qizi, Eron Islom Jumhuriyatining o'zbek tilidagi radiosi, Toshkent.